У ефіры «Радіо Свабода». У працкай студыі Сергій Шупа. У Менску 18 гадзінаў. Светлана Алексеевич атрымала Нобелевскую прэмію. Лаўрэатка на банкеце прамовіла па-беларуску. У праграме ўражанні вядомых людзей, суседзяў, саўкі ды грышкі. Падрабязней пра гэта пасля выпуску міжнародных навінаў. Я перадаю мікрафон Сергею Навумчыку. Калі ласка.
Добрый вечар. Верховная Рада Украины закликала парламентариев замежных держав, депутатов Европейского парламента и членов международных парламентских ассамблей узмацнить санкции супраць Российской Федерации. У принятой постанове народные депутаты Украины обвинователи российский бок у организации терактов на украинской территории. Патрабуем ад Расійскай Федэрацыі спынення агрэсіі супраць Украіны, неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх украінскіх палітычных закладнікаў і зняволеных, адмова ад практыкі міжнароднага тэрарызму, гаворыцца ў звароце Верховнай Рады. У дакуменце таксама ўтрымліваецца просьба актывізаваць міжнародны маніторынг сітуацыі на акупаваных Расіяй тэрыторыях Украіны і неадкладна рэагаваць на любыя парушэнні там правоў чалавека. Акрамя замежных заканадаўцаў, пастанова Верховнай Рады будзе накіравана кіраўніку Еўракамісіі, прэзідэнту Рады Еўразвязу, генеральнаму сакратару Рады Еўропы, старшыні АБСЕ. Прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Уладзімір Пуцін загадаў вайскоўцам дзейнічаць максімальна жорстка, знішчаючы любыя аб'екты, якія пагражаюць расійскім узброеным сілам у Сірыі. Выступаючы сёння на пашыраным пасяджэнні калегіі Міністэрства абароны Расійскай Федэрацыі, Уладзімір Пуцін падкрэсліў, што тэрарысты ў Сірыі з'яўляюцца наўпроставай пагрозай для Расіі, і дзеянні Москвы прадыктаваныя не абстрактнымі інтарэсамі, а намерам абараніць краіну. Акрамя таго, Пуцін дадаў, што неабходна ўзгадняць дзеянні ўзброеных сілаў Расіі ў Сірыі з камандными пунктамі Ізраіля і міжнароднай кааліцыі, якую ўзначальваюць Злучаныя Штаты Амерыкі. У прыватнасці, паводле расійскага прэзідэнта, пытанне забеспячэння бяспекі палётаў. Расійскія ваенна-касмічныя сілы праводзяць аперацыю ў Сірыі з 30 верасня. Москва заявляе, што яе мэта – удары па пазіцыях баевікоў, забароненай ў Расіі груповкай «Ісламская дзяржава» да іншых экстрэмісцкіх фармаванняў. Сірыйская апазіцыя і краіны Захаду заявляюць, што Расія вядзе барацьбу з паўстанцкімі сіламі, якія выступаюць супраць рэжыму Башара Асада. Польша прыняла першы танкер са звадкаваным прыродным газам. Прыбыццё танкі на Арль-Науман з Катара гэта, як лічыць у Польшчы, элемент дыверсіфікацыі паставак энерганосьбіта і аргумент на перамовах з «Газпрамам». Танкер даставіў у польскі гузапорт першыя 200 тысяч кубаметраў катарскага звадкаванага прыроднага газу. У другой палове наступнага года такія рэйсы будуць рэгулярнымі. 200 тысяч кубаметраў звадкаванага газу – гэта прыблізна 120 мільёнаў кубаметраў звычайнага прыроднага газу. Польшча дасягнула вельмі важны стратэгічны мэты. Мы цяпер незалежныя, што датычна паставак газу, заявіла падчас адкрыцця газапорту тагачасны прэм'ер-міністр Польшчы Эва Копач. Праз порт Польшча будзе атрымліваць каля 5 мільярдаў кубаметраў газу. Гэта значыць каля адной траціны патрэбнасці краіны ў гэтым відзе паліва. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шаноўныя слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.ру.